Я їхав собі, продовжуючи вибудовувати плани та обмірковуючи усі питання, що спадали мені на думку. Підіймаючись схилом, дорога зробила кілька поворотів, але панорама Амбера майже постійно залишалася у мене перед очима. Не зустрівши нікого знайомого, надвечір я дістався східної брами у старій фортифікаційній стіні. Піднявшись східною виноградарською, зупинився біля дверей міського будинку Бейлів, де одного разу був на вечірці. У стайні позаду будинку передав дима конюхові, і мені здалося, що вони обоє зраділи, побачивши один одного. Тоді пішки я пройшов до передніх дверей і постукав. Служник повідомив, що барона нема вдома, тож я назвав своє ім'я і передав те, про що просила Вінка. Він обіцяв переказати звістку господареві, щойно той повернеться. Виконавши обіцянку, я попростував східною виноградарською пішки. Майже на верхівці, але ще не подолавши стрімку частину вулиці, почув запах їжі. Це змусило мене відмовитися від свого плану повечеряти вже у палаці. Я зупинився, озираючись, аби відшукати джерело спокусливих ароматів. Запах долинав з бокової вулички праворуч, де вона розширялася, утворюючи площу. Посеред площі я побачив водограй. Мідний дракон, укритий мальовничою зеленою патиною, мирно дзюрив у чашу з рожевого мармуру. Дракон дивився на підпідвальний ресторанчик з вивіскою «Яма». За огорожею з гострих мідних кілків просто неба стояв десяток столиків, а зсередини огорожу декорували рослини у вазах. Я перетнув площу, проходячи повз водограй, помітив під водою розсип екзотичних монет, і серед них четвертак, викарбуваний до 200-річчя США. Наблизившись до огорожі, я зайшов усередину і збирався збігти сходами вниз, коли почув, як хтось кличе мене. «Мерлю, сюди!» Я подивився у той бік, звідки лунав голос, але не впізнав нікого з тих, які сиділи за чотирма зайнятими столиками. Обвівши столики поглядом у друге, я побачив, що літній чоловік за столиком у правому кутку всміхається до мене. «Біле!» – вигукнув я. Біл рот підвівся зі стільця радше для того, щоб я його помітив, а не з міркування етикету. Я зрозумів, чому не впізнав його відразу. Він почав відрощувати бороду, що пролискувалася сріблом, і вуса також. А ще на ньому були коричневі штани зі срібними смужками по зовнішніх швах, заправлені у високі коричневі чоботи. Сорочку мав срібну з коричневою оторочкою, а на стільці праворуч від нього лежав згорнутий чорний плащ. Поверх плаща широка чорна портупея, а на ній висів у піхвах меч, не дуже великий, середньої довжини. «Ти геть перетворився на тубільця і схуднув!»
«Еге ж»,
– сказав той.
«Маю намір після виходу на пенсію сісти тут. Місце мені подобається».
Ми сіли за столик. «Ти вже зробив замовлення?» – запитав я.
«Так, але он мій офіціант на сходах»,
– відповів Біл.
«Зараз покличу для тебе».
Він гукнув офіціанта і замовив вечерю для мене. «Ти тепер значно краще розмовляєш, Тарі», – зауважив я трохи згодом.
«Багато практикуюся»,
– пояснив він. «Що робив останнім часом?»
«Ходив на вітрильнику разом із Джерардом. Був у Дезі та в одному з таборів Джуліана в Ардені. Побував у Ребмі. Неймовірне місце. Брав уроки з фехтування, а Дропа ознайомлював мене з містом».
«Мабуть, насамперед із барами».
«Так, але не тільки. Власне, саме тому я тут вечерю. Він володіє половиною акцій Ями, і мені довелося пообіцяти йому, що харчуватимуся тут як найчастіше». До речі, непоганий заклад. А ти коли повернувся?
Щойно, відповів я. У мене знову є довга історія для тебе.
Чудово,
сказав Біл.
Твої історії завжди химерні й заплутані. Саме пасують до холоднього осіннього вечора. Послухаю із задоволенням.
Я розповідав упродовж усієї вечері та продовжив розповідь, коли ми вийшли на вулицю. Ввечері стало холодно і не дуже затишно. Тому ми попрямували до палацу. Тут я нарешті закінчив розповідати за склянкою гарячого сидру перед каміном в одній з кімнаток у східному крилі. Біл похитав головою.
«Ти вмієш знайти собі заняття»,
– констатував.
«Маю до тебе лише одне запитання».
«Яке?»
«Чому ти не доставив Люка сюди?»
«Я тобі вже казав».
«Це не тягне на пояснення. Через якусь туманну інформацію, яка, стверджує, він може бути важливою для Амбера. І щоб її отримати, тобі ще треба буде розстаратися?»
«Це зовсім не так».
«Мерлю, Люк торгаш, і він втюхав тобі. Ще те лайно, ось що я думаю».
«Помиляєшся, Біле, я його знаю».
«Давно знаєш», – погодився він. «Але чи добре, ми це вже проходили. Те, чого ти не знаєш про Люка, набагато переважує те, що ти про нього знаєш».
«Він міг утекти будь-куди, але прийшов до мене».
«Бо ти частина його плану, Мерлю. Він має наміри за твоєю допомогою підібратися до Амбера».
«Не думаю», – заперечив я. «Це на нього не схоже».
«Гадаю, він скористається будь-чим, що підвернеться йому під руку, чи будь-ким».
Я стинув плечима. «Я довіряю йому, а ти – ні. От і все».
«Вважаю це так», – мовив Біл. «А що ти збираєшся робити тепер? Зачекати і побачити, що з цього вийде?»
«У мене є план», – відповів я. «Те, що я йому вірю, ще не означає, що не підстрахуюсь. Але маю дещо запитати тебе».
«Так».
«Якщо я приведу його сюди, і Рендом вирішить, що справа ця не досить очевидна і захоче, аби справу розглядали в суді, ти погодишся захищати Люка?» Очі Біла округлилися від подиву. А потім він посміхнувся.
«Судова справа?» – перепитав. «Я не знаю, як тут відбуваються такі процеси».
«Він – внук Оберона», – пояснив я. «Тому підпадає під династичне право. Головою династії наразі є Рендом. Йому вирішувати, чи забути про всю цю історію, чи винести одноосібне остаточне рішення, чи передати справу до суду. Наскільки розумію, судове слухання може бути формальним або неформальним, то вже як забажає Рендом. З цього питання мають бути і книжки в бібліотеці. Але раніше звинуваченим завжди дозволяли мати захисника в суді».
«Звісно, я взявся б за цю справу», – сказав Біл. «Це унікальний юридичний досвід, але тут може виникнути конфлікт інтересів, адже я працював на корону».
Допивши сидр, я поставив склянку на камінну поличку і позіхнув. «Мені пора йти, Біле». Він кивнув головою і, помовчавши, запитав.
«Але ж усе це тільки гіпотетична розмова, адже так?»
«Звичайно», – відказав я. «Може статися так, що в суді слухатимуть мою справу на добраніч». Він уважно подивився на мене.
«Це підстраховка, про яку ти згадав», – мовив. «Мабуть, вона пов'язана з певним ризиком, чи не так?»
Я посміхнувся.
«І треба думати, тобі тут ніхто не може допомогти».
«Боюся, ні».
«Тоді що ж, хай щастить».
«Дякую».
«Завтра побачимося?»
«Можливо, ближче до вечора». Я пішов до своєї кімнати і завалився у ліжко. Мусив трохи відпочити, перш ніж узятися до тієї справи, що замислив. І жодних сновидінь, ані за, ні проти, я не замовляв.